Бишкек.
Бишкекте саат 8, ал ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 20 июль күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Текебаев менен Чотоновдун ишин карап жаткан сот Айбек Эрнис уулу өзүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү жөнүндө адвокаттардын өтүнүчүн 6-чы ирет четке какты.
Сунуш негизсиз, ошондуктан четке кагууга жатат. Анткени буга чейин да сот тарабынан айыпталуучулардын туугандарынан башка тарапкерлерин тартипти бузганы үчүн процесске катыштырбоо тууралуу эскертүү берилген.
Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы 5000 ашуун имамдын билимин текшерди.
Ушундай сухбатларда маслахатчы сыпатында иштирок эткен имам.
Эктешүүдө айрым имамдар орусиян борбош ары кайсы деген суроого жооп бере алышкан жок. Мындай имамдарга диний жана илимий билими төмөн деген баа коюшту.
Нарындагы гестер каскадын куруу тендерин уткан чехиялык Liglas Trading фирмасынын кожоюну Михаил Смелик азаттыкка маек берди. Берүүбүздө ушул жана башка кабарларды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күбөлөрдө суроо уланат. Бишкектин 1-май райондук сотундагы кечеги жараянда судья Айбек Эрнис уулу өзүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү жөнүндөгү адвокаттардын өтүнүчүн 6-чы жолу четке какты. Териштирүүдө сот адвокатты залдан чыгарып жиберип, бул айыпталуучулардын тарапкерлеринин нааразылыгын жараткан эле. Натыйжада сот иши кыска убакытка үзгүлтүккө учурап, адвокаттар прокурор Жахангир Бутабаевке жана судья Айбек Эрнис уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Прокуратура өкүлү болсо, сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү негизсиз экенин айтып каршы чыкты. Сот жактоочулардын сунушун канааттандырган жок. Буга чейин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыган Эркебаев, Болот Шер, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев сотто көрсөтмө беришип, айыпталып жаткан Текебаев жана Чотонов боюнча огуу маалыматтарды айтышкан. Баку Тоолук Карабактагы добуш берүүнү сынга алды. Жикчил Тоолук Карабак аймагынын парламенти 19 июлда аймактын лидерлигине 3-чү мөөнөткө Бако Саакянды шайлады. Азербайжандын тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хикмет Хажиев 19 июлда жасаган билдирүүсүндө бул окуяны Армениянын дагы бир чагымы жана Азербайжандын конституциясы менен эл аралык укукту одоно бузуу деп атады. Добуш берүүнү утурлай эле министрлик 17 июлда аны сындаган билдирүү тараткан. Азербайжандын бир бөлүгү негизинен армян улутундагылар байырлаган Тоолук Карабакты Армения колдогон жикчилдер 90-жылдардын башындагы согуш учурунда ээлеп алган. Ош облусунун өзгөн районунда көчкүдөн жабыр тарткандарга турак жай курууга президенттин фондунан материалдык жардам бөлүндү. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, жалпы бөлүнгөн акчанын суммасы 10 миллион сомдон ашык. Аталган райондун Аюусай жана Жалпак таш айылдарында май айында жер көчкү жүргөн. Аюусайда 6 үйдөн 20 ашык киши көчкү алдында калган. Литванын миграция департаменти орусиялык журналист Евгений Титовко саясий башкалка берүү чечимин кайра карап чыгат. Титов коркутуп өркүтүүлөрдөн улам Орусиядан 2016-жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Литванын тышкы иштер министрлигине караган миграция департаменти ага саясий башпаанек берүүдөн баш тарткан. Бул чечимди кийин Вильнюстун аймактык соту да бекитип берген. Андан кийин журналист Литванын жогорку сотуна доо арыз менен кайрылган. Евгений Титов 2007-2016 жылдарда эркин Европа азат радиосу менен кызматташып келген. Ал негизинен Краснодар аймагындагы адам укуктарынын бузулушуна байланыштуу темаларды көтөрүп жүргөн. 2015-жылы азаттыктын орус кызматы Титовко кол салуу аракети болгонун жазган. Эгер бул жолу дагы ага Литва өкмөтү башпаанек бербесе, журналист Орусияга депортацияланат. Кыргызстандагы чет элдик журналисттер үчүн медициналык факультет ачылат. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны илгерилетүү жана экспорт агенттигинен билдиришкендей, тиешелүү келишимге бүгүн Бишкекте Адам университети менен индиялык Anaya Education жоопкерчилиги чектелген коому кол коет. Аталган университеттин Бишкектеги базасында ачыла турган факультетке студенттерди кабыл алуу 2018-жылдын башына пландалууда. Жалпы дарылоо иши багыты боюнча 70 жакын студент кабыл алынмакчы. Билим берүү жаатындагы милдеттердин баары университет көтөрө турганы кабарланды. Кыргызстанда 4000 жакын индиялык студент билим алууда. Бишкекте Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдердин форуму ачылат. Бишкекте бүгүн боло турган форумда Алтай тектүү элдердин гуманитардык тарыхы жана маданий байланыштарын чыңдоого багытталган акыркы илимий изилдөөлөр, билим берүү жана маданий долбоорлордун жыйынтыктары талкууланат. Форумдун ичине Кыргызстан, Татарстан, Башкырстандын президенттери, жүздөн ашуун чет элдик жана кыргызстандык алтайча окумуштуулар, тарыхчылар, археологтор, этнографтар, антропологтор, лингвисттер, фольклорду, искусствону жана маданий дөөлөттөрдү изилдеп жүргөндөр катышат. Форум 21-23 июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында уланып, соңунда биргелешкен декларация кабыл алынары айтылды. Кыргызстандын 23 жашка чейинки футбол боюнча улуттук курама командасы Азия чемпиондугуна тандоо оюнунда ирандык атаандаштарга утулуп калды. Оюндар кечээ Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. 19 июлда башталган Азия чемпиондугуна тандоо оюндарына Кыргызстан, Оман жана Ирандын олимпиадалык курама командалары менен А тайпасында ойноп жатат. Бүгүн кыргыз футболчулары Оман оюнчулары менен беттешет. Оюн кечки саат 7:00 башталат. 23 июль күнү Иран жана Ирактын футболчулары ойномокчу. Финалдык оюндар 2018 жылы Кытайда өтөт.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн жаңылыктарды Нуржан Токтоназаров айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан татып аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 20 июлда Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Талас тубанында 27-32, Баткен, Ош жана Жалал-Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында 20-25 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 20 июлда жаан чачын болбойт, күндүн табы 33-35 градус жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Утурубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карап жаткан сот Айбек Эрнис уулу өзүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү жөнүндө адвокаттардын өтүнүчүн 6-нчы ирет четке какты. 19 июлдагы соттук териштирүүдө сот адвокаттын залдан чыгарып жиберип, бул айыпталуучулардын тарапкерлеринин нааразылыгын жараткан. Натыйжада сот иши кыска убакытка үзүлтүүгө учурап, адвокаттар прокурор Жахангир Бутабаевка жана судья Айбек Эрнис уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн. Сот залынан репортаж менен кабарчыбыз Замира Кожобаева тааныштырат.
Судья Айбек Эрнис уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүү демилгесин адвокаттар сот жараяны бир сыйра үзгүлтүккө учурап кайра улангандан кийин көтөрүштү. Адвокат Искен Афиджанов сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу сунушун соттун көз карансыздыгына ишенбегени менен негиздеди.
Көрүнүп турат, сиз айыптоочу тараптын позициясын ээлеп алдыңыз. Айыптоонун күбөлөрү да, биздин күбөлөр да баары Текебаевка каршы токулган иш ыдыраганын көрсөтүштү. Сиз үчүн деле бул ишти кароодон баш тартып кетүүңүз жакшы болот го деп ойлойм. Бүгүнкү сот жараянынын үзгүлтүккө учуроосуна да өзүңүз себеп болдуңуз.
Адвокаттардын сунушун айыпталуучулар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотонов да колдоого алышты. Бул сунушка мамлекеттик айыптоо каршы чыкты. Прокуратура өкүлү сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү негизсиз деп эсептейт.
Сунуш негизсиз, ошондуктан четке кагууга жатат. Анткени буга чейин да сот тарабынан айыпталуучулардын туугандарынан башка тарапкерлерин тартипти бузганы үчүн процесске катыштырбоо тууралуу эскертүү берилген. Ага карабай бүгүн ал кайталанып отурат. Ошондуктан адвокаттардын иш бузулду, кароого жатпайт дегени туура эмес.
Жарым сааттык кеңешүүгө кеткен судья Айбек Эрнис уулу жактоочулардын сунушун негизсиз деп таап, 20 июлда ишти кароону өзү улантарын билдирди. 19 февралдагы соттук жараянда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыганы Эркебаев, Болот Шер көрсөтмө берип, Өмүрбек Текебаевдин Мегаком менен эч кандай байланышы болбогонун айтышты. Текебаевке каршы берилген көрсөтмөдө айтылгандай, 2010 жылы 13 майда Текебаев орусиялык ишкерлер менен жолугушууга чогулуусуда болбогонун, ал убакта кырдаал курчуп турганын баса белгилешти. Бул күнкү жараянга оппозициялык Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, 2010 жылы убактылуу өкмөттүн бийлигине каршы чыккан жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев да көрсөтмө берип, айыпталып жаткан Текебаев менен Чотонов боюнча оң маалымат беришти. Ал эми көөлөрдүн дагы бири мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курманакул Матенов 2010-жылы 13 майда кечке жуук Ош шаарына вертолет менен учуп баргандардын арасында болгонун, аларды азыркы премьер-министр, ошол кездеги Ош облусунун губернатору Сооронбай Жээнбеков баш болгон өкүлдөр тосуп алганын айтты. Анын сөзү боюнча ошол эле күнү облустук администрацияны басып алгандардын өкүлдөрү менен убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда жолугушуу болгон.
Ар жакты тарапта азыркы Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев да азыр мурдагы Ош облусунун губернатору Бакир Сүйүн Мырзаков, Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзакматов. Бул тарапта Смаил Сакыч, Дүйшөн Чотонов, мен Бакыт Алымбеков отурган. Сооронбай Жээнбеков ал немеге переговорго катышкан эмес, ал сыртта күтүп турган, аны деген ошо басып алгандардын организаторлору аны киргизбей коюшкан, переговорду ансыз өткөрүшүбүз керек деп.
Түштөн кийинки соттук жараянда Текебаев менен Чотоновдун айдоочулары, партиялаштары көрсөтмө беришти. Кезектеги күбө көрсөтмө берип жаткан учурда прокурор Жахангир Ботобаев Текебаевдин коомдук жактоочусу Канат Азизди ага маалымат берип үйрөтүп жатат деген жүйө менен сотту жактоочуну тыюуга чакырды. Сот Айбек Эрнисулу жактоочунун залдан чыгып кетүүсүн талап кылды.
А почему я должен быть? Я выходить не буду, я же ничего не делал.
Жактоочуга Текебаевдин тарапкерлери болушуп кеткен учурда судья айыпталуучулардын жакындарынын адвокаттарынан башка бардык тарапкерлердин залдан чыгуусун талап кылды. Бул ан сайын нааразылык жаратып, сот процесси үзгүлдүккө учурады. Кайрадан уланган процесске айыпталуучулардын жакындарынан жана адвокаттардан башка тарапкерлери киргизилген жок. Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 20-февралда уланат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Бүгүн Бишкекте Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форуму башталат. Эл аралык форум 21-23 июлда өз ишин Чолпон Ата шаарында улантат. Жыйынга 100 ашуун чет элдик жана кыргызстандык алтайчы окумуштуулар катышары күтүлүүдө. Ошого байланыштуу уюштуруу тобунун өкүлү, Мурас фондунун төрагасы Кыяс Молдокасымовду кепке тартканбыз. Алдыда ошол маекти сунуштайбыз. Ушул Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдер форуму негизи кандай максатты көздөйт, анан кайсы маселелерди көтөрүп жыйын өтөт?
Кыргыздар байыртадан Евразиянын кеңир аймагын ээлеп, ошол жерде 1200 жыл алдындагы өзүнүн улуу каганатын куруп, ага чейин эле мамлекеттүүлүгүнө ээ болуп, Кытай жазмаларында айтылып келгендиги маалым. Анан ошол өткөн тарыхын унуттуруш үчүн совет доорунда Алтай, Хакас, Энесай жээктериндеги Алтайдагы биздин тарых издерибизди таптакыр биз менен байланышы жок деп келген. Эми ошо тарых эс тутумдан чыгып калган тарыхыбызды кайра эске салып, ушу президенттин демилгеси менен Алтай, Шибер, Энесай, Хакас ушул аймактарында Монголиянын батыш түндүк тарабындагы кыргыздар ээлеп келген жерлердеги тарыхты ошол элдин эс тутумуна салып, анан ошол кыргыздардын байыркы мезгилде эле ушундай бир мамлекет курган өзгөчө калк экендигин даңазалап, анан ошо Алтай тектеш элдер менен биргеликте такай карым катнашта жүргөндөрүн кайрадан бир көтөрүп чыгалы, бүгүнкү мына байланыштарды ошол тарыхый өңүттөн кайра улантып, биз ошол Евразия аймагындагы интеграцияны күчөтөлү деген максатта эл аралык форум уюштурулуп атат да.
Эл аралык демекчи, азыр ошондо кайсы кайсы өлкөдөн келет? Ушу мамлекет башчылары да келет окшойт, э, менин байкоомдо.
Ошо Алтай тил үй бүлөсүнө кирген мамлекеттердин дээрлик бардыгынан келет. Анан мына Татарстандын, Башкырстандын президенттери келип атат. Мына Саха Республикасынын, Якутиянын жогорку кеңешинин спикери келип атат Жирков. Андан кийин мына Россиядан аттуу баштуу бир топ коомдук ишмерлер келет, окумуштуулар келет. Буга чейин мына алтайистика боюнча такай илимий жыйындар өткөрүлүп турчу эле, көптөн бери ал уланбай калган. Мына ошол жиби үзүлгөн, уланбай калган бул чоң форумду мындан ары күчөтүп өткөрөлү деп атабыз. Буюрса бул келечекте археологиялык, этнографиялык, лингвистикалык изилдөөлөрдүн бир Бишкек бир өзүнчө бир чордонуна айланып калат да.
Демек музей сыяктуу болуп калат экен да, э, ошондо?
Жок, музей өзүнчө. Музей мына Ысык Көлдө Алтай көчү деген жаңы музей ачылып атат. Бул 21-де расмий ачылыш болуп атат. Мурдакы жана Курманжан датка музей комплексы, азыр ошо Алтай көчү музей комплексине айланып, бүт Кыргызстандын чар тарабынан экспонаттар алынып, сырттан экспонаттар алынып, мына ушул эл аралык форумдун жүрүшүндө ал музей дагы ишке ашырып атат. Ал эми бул болсо илимий изилдөө иштерди жүргүзө турган, археологиялык, этнографиялык, лингвистикалык изилдөөлөр жүргүзө турган өзүнчө бир эл аралык институт же болбосо борборго айланат да.
Негизи жанагы жарыяда айтылган экен, ушул окумуштардын аябай көп мындай бөлүгү катышат турбайбы? Археологтор, этнографтар, антрополог, лингвист, фольклорист, искусство таануучулар деп айтып атышат. Алар өз изилдөөлөрүн ошол жалпы ушул форумдун жүрүшүндө элге жарыялашабы, ошол жерде билдирүүлөрдө жазышабы?
Бул эл аралык форумга катышууга 200 ашык окумуштуулар өздөрүнүн баяндамаларын жиберди. Ошолорду иргеп алганда мына бир 110 жакыны атайын жыйнак болуп чыкты. Мына бүгүн жаңыдан эле колубузга алдык, 992 беттен турган илимий жыйнактын мына атайын китеп болуп чыкты. Бул буга чейинки илимий жыйындарда мындай көлөмдөгү жыйнак чыга элек болчу. Ошол 20 жакын өлкөнүн өкүлдөрү келип атат. Кореядан, Япониядан, Батыш Европадан, Монголиядан, Кытайдан, иши кылып КМШ өлкөлөрүнүн ошо Алтай тектеш элдеринин окумуштууларынын дээрлик өкүлдөрү катышып атат да. Ошон үчүн бул өтө бир абройлуу чоң бир эл аралык форум болгон атат. Жалпысынан мына 3 күнгө созулат. Жалаң эле жанагы секциялык илимий тегерек үстөлдөр, кеңештер гана эмес, маданий бир чоң оюн зоок менен Рух Ордодогу мыкты бир көргөзмөлөр менен тааныша турган өзүнчө бир жакшы бир шарттар көргөзүлүп атат. Кыскасы, бул окумуштуулардын өзгөчө бир чоң бир форуму да.
Мурас фондунун төрагасы Кыяс Молдокасымов менен маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Бул форумдун жүрүшүн Азаттыктын кабарчылары да чагылдырып турат. Эми уктуруубузду соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эске салуу менен улантабыз. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда күбөлөрдү суроо уланат. Пентагон Түркияда АШКнын Сириядагы базалары тууралуу маалымат жарыялаганына кабатырлануусун билдирди. Баку Тоолук Карабактагы добуш берүүнү сынга алды. Жикчил Тоолук Карабак аймагынын парламенти 19 июлда аймактын лидерлигине 3-чү мөөнөткө Бако Саакиянды шайлады. Өзгөн районунда көчкүдөн жабыр тарткандарга турак жай курууга президенттин фондунан материалдык жардам бөлүндү. Литванын миграция департаменти орусиялык журналист Евгений Титовго саясий башкалка берүү чечимин кайра карап чыгат. Кыргызстандагы чет элдик студенттер үчүн медициналык факультет ачылат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгиз Азаттык, Чекиторг, кезек эмел аралык кабарларда. Өзбекстандын мусулмандар дин башкармалыгы 5000 ашуун имамдын билимин текшерди. Бирок айрым имамдар муфтият деңгээлди текшергенден мурда социалдык каржылык абалды жакшыртса болмок дешет. Өткөн айда өзбек президенти Шавкат Мирзиёев жүздөгөн дин өкүлдөрү катышкан жыйында имамдарды коомчулукка үлгү болууга чакырган болчу. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Маалыматка караганда имамдардын билими, диний сабаты 3 критерий: мыкты, канааттандыраарлык жана начар деген баа менен текшерилди. Мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Абдуманап Усмановдон Азаттыктын өзбек кызматына билдиришинче, билими өтө тайкы деп табылгандарга азырынча кандайдыр бир чара көрүлбөйт, бирок кийинчерээк иштен алынышы мүмкүн.
Ташкентте таанылган имамлар ва идорабыз ходимлары вилоятдаги
Ташкенттеги белгилүү имамдар жана биздин башкармалыктын кызматкерлери облустардан келген имамдарыбыз менен аңгемелешүү өткөрдү. Биз имамдарды кийин кандай багытта колдонорубузду аныкташ үчүн илим билимин деңгээлин текшердик. Азыр өлкөдө чоң илимий борборлор ачылып жатат. Ошондуктан биз кайсы имамдарды ал борборго иштегенге жөнөтсөк болорун билгибиз келди. Биз азыр аңгемелешүүнүн жыйынтыгын талдап жатабыз. Билими жетишсиз деген имамдарга эч кандай чара колдонулбайт. Дагы 10 күндөн кийин биз силерге так жыйынтыгын айта алабыз.
Фергана районундагы атын атагысы келбеген имам Азаттыктын өзбек кызматына текшерүүдөн өткөн дин кызматкерлеринин басымдуу бөлүгүнүн билими ортодон төмөн болуп чыкканын айтып берди. Өзбекстанда имамдардын материалдык абалы кейиштүү экенин кошумчалады. Өзүнүн маанисинде бир топ жылдардан бери имам болуп иштеген бул ферганалык имам кесиптештеринин кейиш абалына боорурой турганын дагы айтты.
Ана шундай сухбатларда маслахатчы сыпатында иштирок эткен фаргонолук имам
Маектешүүдө айрым имамдар Орусиянын борбор шаары кайсы деген суроого жооп бере алышкан жок. Мындай имамдарга диний жана илимий билими төмөн деген баа коюшту. Бирок мындай эңгемелешүү менен биздин имамдардын абалын оңдоо мүмкүн эмес да. Имамдардын көбүнүн колунда жок. Алардын айлыгы 1.5 миллион сум, 120-180 доллар. Анын теңи салыкка кетет. Көө кудай үчүн деп бекер эле иштешет. Мешитке болсо диний китептерди окуп, билимин жогорулатууга эмес, намаз окуш үчүн гана киришет. Таксист болуп иштеген, жер менен алектенген, дагы башка жумуштарды кылган имамдар бар. Алардын көбү мусулмандардын дин башкармалыгынын медресесин бүтүрүшкөн. Бирок ал жактан толук жетиштүү билим алышкан деп айтууга болбойт. Менимче муфтият ушул жагдайды да жашыргысы келип жатса керек.
15-июнда президент Шавкат Мирзиёев Ташкентте социалдык руханий чөйрөдө туруктуулукту жана айык диндин тазалыгын камсыз кылуу мезгилин талабы деген ири жыйын өткөргөн болчу. Ага жер жерлерден жүздөгөн имамдар, муфтияттын кызматкерлери, диний билим берүүчү жерлердин өкүлдөрү катышканы кабарланган. Дээрлик 7 саатка созулган жыйын аймактарга видео аркылуу толук көрсөтүлгөн. Өзбек мамлекеттик медиасы жарыялагандай Шавкат Мирзиёев дүйнөдөгү террорчул чабуулдарда өзбек жарандардын атына аталганы жакшы эместигин айтып, имамдарды үлгү болууга чакырган.
Bu Özbek egen degen gapti eşitiş, bu hammamızga hem, lekin manga juda katta başkaça ta'sir qiladi.
Bu Özbek egen degen sözdü ugu barıbızga, maga başkaça ta'sir qaltırat. Uşunça tarihibiz bolup turup, bul işlerdi qılganıbız qanday? Uşunça elibiz, uşunça ulamalarıbız, uşunça aqılmandarıbız tursa, bul işti Özbek jasadı, Özbek ulutunun ökülü qıldı dep aytışqanda bolmaga jakpayt. Силерге кандай? Силердин жүрүм-турумуңар үлгү болушу керек. Айткан сөздөрүңөр жаштардын көзүн жандырышы зарыл. 32,5 миллион калктын тынчтыгын ойлошубуз керек. Ошон үчүн сиздерди бул жака чакырып отурам. Мен президент болуп туруп силерге жардам бергиле деп айтып жатам. Эгер маалеңиздерде бир бала зыяндуу диний агымга азгырылса, аны бул жолдон кайтарууга аракет кылыңыздар.
Расмий маалымат боюнча Өзбекстанда мечиттердин саны 2000ден ашат, жана анда имам, имам найиб болуп 5000ден ашуун адам иштейт. Мусулмандар дин башкармалыгынан билдиришинче имамдардын дээрлик 90% айлык алат. Маяна мечитке түшкөн садага кайрымдуулуктун эсебинен берилет жана көлөмү дагы ушул боюнча аныкталат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Аз күн мурда Чехиялык актуальный СИЗЕТ сайты белгисиз чек компаниясы Кыргызстанда миллиардтаган акчага кез курат деген аталыштагы иликтөө макаласын жарыялаган. Андан кийин Кыргызстандагы маалымат каражаттарында Legalize Trading компаниясынын ишти алып кетерине ишенбегендер арбыган. Ушуга байланыштуу нарындагы кестер каскадын куруу тендерин уткан чехиялык Legalize Trading компаниясынын кожоюну Михаил Смелик азаттыкка маек берген. Смеликти кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тарткан.
Смелик мырза, студиябызга кош келдиңиз. Чехиялык маалымат каражаттары сиздердин чакан фирмаңар ушундай чоң долбоорду утуп алганын, ГЭСтер же энергетика тармагында иш жүргүзгөн компаниялардан адистерден сураштырганда Legalize Trading тууралуу билишпегенин айтышкан. Буга эмне деп жооп берет элеңиз?
За проведику, за позвание, сам страшне рад, же мужу се виадри.
Биринчиден, чакырганыңыздарга, мага сөз бергениңерге ыраазычылыгымды айткым келет. Ал эми сурооңузга кайрылсам, Legalize Trading акыркы жылдарда финансы жүгүртүү жагынан чакан көрүнүшү мүмкүн. Бул фирма мени ээлик кылган фирмалар тобуна кирээрине көңүл бургум келет. Калыбына келип туруучу табигый булактар тармагында 12 жылдык тажрыйбабыз бар. Экинчиден, бул бизнес дал ушундай жол менен жасалат. Мен муну бүтүндөй дүйнөдө жасап келгем. Ар бир жолу конкреттүү долбоор менен иштөөгө карыздары жок. Кожоюндар структурасы так белгиленген фирма тандалат. Биз бул ирет Legalize Trading'ти бөлүүнү чечтик. Чех мамлекетинен эч кандай субсидия же көмөк алып көргөн эмеспиз. Калыбына келүүчү энергия булактарына байланышкан тармакта иш алып барган, эл аралык чөйрөдө пресса жазгандай Михаил Смелик деген ысымды таанышпайт деп айта албайм.
Международном поле обходу с обновительными здоровьями Труфам жить, же имену Михаил Смелик не знаме нени.
Электрина от Кыргызстану е моц.
Кыргызстанда электроэнергиясы арзан экенин билебиз. Бир топ аттуу баштуу компаниялар долбоор өзүн көпкө актабайт деп бул тендерге катышпоону чечишиптир. Сиздерди эмнеси менен кызыктырды? Киреше таап, акчаңарды канча убакта кайтарып алууну көздөп жатасыздар?
Бұл долбоордың қайтарымдылық мөлшері 8-10 жылдың айланасында болады. Келісімнің барлық детальдары, экономикалық прогноздар әрбір ұшырда айырмаланып тұрады. Бірақ жалпысынан біздің қайсыл болбосын инвестициялар 10 жылдан кейін қайтарылып тұрады. Бұл аралықта Қырғызстан электроэнергияның мызамда белгіленген белгілі бір бағасына кепілдік береді. Су жана жерді пайдалануға 25 жылға уқу қалсақ, аны ұзарту мүмкіншілігі болса, бұл долбоор ақыр аяғында кірешелі өлі.
Бұл долбоорға қаражат банктан алынау же башқа инвесторлардан бар?
Мен
болушунча ачык жооп кайтаргым келет. Ошол эле маалда атаандаштарга мен 10 жылда жасаган ишимди 2 мүнөттүн ичинде кимдир бирөөлөргө сатып жибергим келбейт. Маалымат каражаттары финансылык партнёрлор менен байланышка чыга баштоосун каалабайм.
Мои партнеры финансовые.
Кыргызстан тарап ошол өнөктөштөрүңөрдү албетте билет.
Ооба,
тендерге катышып, аны жеңүү үчүн мен каржы жагынан гана эмес, техникалык, экономикалык даярдыгыбызды далилдөө үчүн толук, комплекстүү презентация кылышым керек болчу. Акчанын ири бөлүгү менин 10 жылда тапкан жеке каражатым. Ошол эле ТЭО, техникалык, экономикалык аныктаманы даярдоо үчүн эле канча акча кетерин эстетсеңиз. Ар бир станцияда, ар бир түтүктөгү суунун басымы, суунун акканы, кыскасы бардык техникалык деталдар иштелип чыгышы керек болчу. Дагы айтылап койсом, ал жакта менин акча каражатым, менин ээлигимдеги фирмалар тобунун каражаты жана партнёрлорубуздун акчалары. Менин чөнтөгүмдө даяр 500 миллион долларым бар деп айткан жокмун. Андай эч кимде болбойт. Ар дайым техникалык каражаттар, финансылык жактан да бир нече фирма биргелешип иш алып барат. Коркууга негиз жок. Техникалык кепилдик бар. 30 банк күнүнүн ичинде акчаны котором. Орустардын карызын төлөйсүңөр. Биргелешкен ишкананын 50%ын алабыз да курулушту баштайбыз.
Чехиялык Legalas Trading фирмасынын кожоюну Михаил Смелик менен Айнура Жекше кызы маектеште. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Түшеев жасайт.
Бүгүн Азия Ньюс гезити жарык көрдү. Жаңысанын гезит шайлоо астында Атамбаев өзүнө оорсунууну алганы турабы деген макала. Депутат Канат Исаевдин президенттик шайлоого аттанганы тууралуу маалымат менен ачты. Ийгилик Болсунбаевдин макаласы жалган атак даңк үчүн эмес, эл үчүн арналган эмгектин тажрыйбасы аттуу макаласы Сооронбай Жээнбековдун адамдык сапаты менен ишмердигин даңктады. Энергетика боюнча эксперт Базарбай Мамбетов чакан маегинде жогорку Нарын каскадына чакан гестерди курат деп жаткан чек компаниясы жалганчылыгы көп компания экендигин, начар компания тажрыйбасы жок деген кат элчиликтен келсе дагы биздикилер көңүл бурбай койгонун, ал эми Русгидро деген чет элдерде аябай көп гидроэлектростанцияларды куруп жүргөн компаниядан баш тартканыбыз чекилик болгонун айтты. Талант Нарбаев аттуу автордун макаласы Темир Сариевдин жол куруудагы долбоору үлгү жараткан деп аталды. Бакиевдерге таандык 47 объект улутташтырылганын мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Болсунбек Казаковдун маегинен билесиздер. Саясатчы Эдил Байсаловдун макаласы урматтуу Сооронбай Шарипович, токтоосуз түрдө Зилалаев менен Калиевди кызматтан алыңыз деген ат менен жарык көрдү. Депутат Рыскелди Момбеков маегин Фарид Ниязовдун туура саясаты менен КСДПнын иши алга жылууда деп атады. Баласагынын атындагы улуттук университеттин ректору Канат Садыков университетти билим берүүнүн куттуу очогуна айландырууга убакыт келди деп маек берди. Экс вице премьер министр Дамира Ниязалиева маегин шайлоо боюнча Казакстан кабыл алган мыйзам бизге да керек болууда деп атады. Жамила Нурманбетовадын кыргыз орус өнүктүрүү фондунан насыя алуу оор, Кулматов эмне дейт деген, Динара Турдугулованын Чаташкан 13 май деген макалалары, Мударис Кусейин Исаевдин 80 өтсөм да 150 граммдан сепетип сулуу кыздарды көргөндө ах атаң көрү деп коем деп маек басылып чыкты. Эч кимге окшобогон жан дүйнөсү, жазуу стили бар. Кызыл алма, турна бийи, өлүп тирилген кыз, алтын тажы жыйнактарынын автору Динара Бешиналиева 50 жашка чыкканын куттуктаган Азия Ньюс гезити жазуучулар Султан Раев менен Абдыкерим Мурадовдун Динаранын чыгармачылыгына арнап жазган макалаларын жарыялады. Жазуучу Дүйшөн Керимов эки классик тууралуу бирге келген ой деген макаласынын бирин обончулугундай ойдун да классиги деп атап кыргыз эл артисти атактуу Түгөлбай Казаковго багыштаса, экинчисин улуттук суусундуктун жана рухий курулуштун классиги деп атап, айтылуу Шоро компаниясын негиздеген маркум табылды Эгембердиевке арнады. Жазуучу Мамат Сабыровдун ойчулдардын айткандарынан жыйнаган топтомун жалаң эле кантип өчөлөм деп ойлонгон кишинин жараты эч качан айыкпайт деген спорттогу ийгиликтер жөнүндө болду. Ушуну менен кесип баянын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шайлообек Түйшөев сиреп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 20-июль, күнгө бейшембе, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Азаттык клубу теледолбоорунун радио версиясын угаласыз. Мында туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов менен интерактивдүү маек сунушталат. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алгач жаңылыктарды эшитип алалы. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаев менен мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөн Кул Чотоновдун сотунда күбөлөрдү суроо уланат. Бул тууралуу айыпталуучулардын адвокаттары билдиришти. Бишкектин 1-май райондук сотундагы кечеги жараянда судья Айбек Эрнис уулу өзүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүү жөнүндө адвокаттардын өтүнүчүн 6-нчы ирет четке какты. Териштирүүдө сот адвокатты залдан чыгарып жиберип, бул айыпталуучулардын тарапкерлеринин нааразылыгын жаратты. Натыйжада сот иши кыска убакытка үзгүлтүккө учурап, адвокаттар прокурор Жахангир Бутабаев жана судья Айбек Эрнис уулуна ишенбөөчүлүк көрсөтүшкөн эле. Прокуратура өкүлү буга каршы чыгып, натыйжада сот жактоочулардын сунушун канааттандырган жок. Буга чейин убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Исмаил Исаков, Азимбек Бекназаров, Абдыган Эркебаев, Болот Шер, Атажурт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, Жаңы Кыргызстан саясий партиясынын мүчөсү Керим Макеев көрсөтмө беришип, айыпталып жаткан Текебаев жана Чотонов боюнча оң маалыматтарды айтышты. Баку Тоолук Карабактагы добуш берүүнү сынга алды. Жикчил Тоолук Карабак аймагынын парламенти 19-июлда аймактын лидерлигине 3-чү мөөнөткө Бако Сакянды шайлады. Азербайжан тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Хикмет Хажиев 19-июлда жасаган билдирүүсүндө бул окуяны Армениянын дагы бир чагымы жана Азербайжандын конституциясы менен эл аралык укукту одоно бузуу деп атады. Добуш берүүнү тууралай эле министрлик 17-июлда аны сындаган билдирүү таркаткан эле. Өзгөн районундагы көчкүдөн жабыр тарткандарга турак жай курууга президенттин фондунан материалдык жардам бөлүндү. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришкендей, жалпы бөлүнгөн акчанын суммасы 10 миллион сомдон ашык. Аталган райондун Аюусай жана Жалпакташ айылдарында май айында жер көчкү жүргөн, Аюусайда 7-ден 20 ашык киши көчкү алдында калган. Литванын миграция департаменти орусиялык журналист Евгений Титовко саясий башкалка берүү чечимин кайра карап чыгат. Титов коркутуп үркүтүүлөрдөн улам Орусиядан 2016-жылы чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Литванын тышкы иштер министрлигине караштуу миграция департаменти ага саясий башпайонек берүүдөн баш тарткан. Бул чечимди Вильнюстун аймактык соту да бекиткен. Андан соң журналист Литванын жогорку сотуна доо арыз менен кайрылган. Евгений Титов 2007-2016 Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташып келген. Кыргызстандагы чет элдик студенттер үчүн медициналык факультет ачылат. Экономика министрлигинин алдындагы инвестицияны илгерилетүү жана экспорт агенттигинен билдиришкендей, тиешелүү келишимге бүгүн Бишкекте Адам университети менен индиялык Anaya Education жоопкерчилиги чектелген коомунун өкүлдөрү кол коюшат. Аталган университеттин Бишкектеги базасында ачыла турган факультетке студенттерди кабыл алуу 2018-жылдын башына пландалууда. Жалпы дарылоо иши багыты боюнча 70 жакын студент алынат. Бишкекте Алтай цивилизациясы жана Алтай тектүү элдердин форуму башталат. Бишкекте бүгүн ачыла турган форумда Алтай тектүү элдердин гуманитардык тарыхы жана маданий байланыштарын чындоого багытталган акыркы илимий изилдөөлөр, билим берүү жана маданий долбоорлордун жыйынтыктары талкууланмакчы. Форумдун ичине Кыргызстан, Татарстан, Башкырстандын президенттери, жүздөн ашуун чет элдик жана кыргызстандык алтайчы окумуштуулар, тарыхчылар, изилдөөчүлөр катышат. Форум 21-23 июлда Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында уланып, соңунда биргелешкен декларация кабыл алынмакчы. Кыргызстандын 23 жашка чейинки футбол боюнча улуттук курама командасы Азия чемпиондугуна тандоо оюнунда ирандык атаандаштарга утулуп калды. Оюндар кечээ Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өттү. 19 июлда башталган Азия чемпиондугуна тандоо оюндарында Кыргызстан, Оман жана Ирандын олимпиадалык курама командалары менен А тайпасында ойноп жатат. Бүгүн кыргыз футболчулары Оман оюнчулары менен беттешет. Оюн кечки саат 7:00 башталмакчы. 23 июлда болсо Иран жана Ирактын футболчулары ойнойт. Финалдык оюндар 2018 жылы Кытайга белгиленген.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназаров тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Эми Азаттык радиосунун Азаттык клуб теледолбооруна орун берели. Эскерте кетсек, бул теледолбоор интернетте онлайн форматында өтөт. Берүү кыргыз, орус тилинде жүргүзүлүп, суроолор окурмандар тарабынан дагы берилет. Азаттык клубунун кезектеги коногу туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманкулов болгон. Берүүнүн радио версиясын кабарчылар Токтосун Шамбетов жана Рахат Асангулова сунуштайт.
Бүгүнкү биздин коногубуз Азамат Жаманкулов, маданият министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы. Мен кыскача сиздин өмүр баягыңызды окуй кетейин. 29 жашта интернеттеги өздүк резюмесине ылайык эмгек жолун 2011-2013 жылдары Реалти партнер ишканасында жетекчинин милетин аткаруучу болуп баштаган экен. 2013-2014 жылдары Таш Көмүр шаарындагы Кристалл заводунда инвестиция тартуу кызматын аркалаган. 2014 жылы дүйнөлүк этно оюндар фондунда иштеп турган учурда биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруучу секретариатынын жетекчисинин орун басары болгон. Ал эми 2015 жылы маданият министрлигине караштуу туризм департаментинин башчысы болуп дайындалып, ушул эле жылы экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнун уюштуруучу секретариатын жетектеди. Жогорку билимдүү кыргыз түрк Манас университетин аяктаган. Сизди азыркы президенттин аппарат жетекчиси Сапар Исаков менен дагы ошонун кадры дегендей да айтылат. Анан ошол балким көчмөндөр оюнун уюштуруп жүрүп, ошол иште сиздин иштериңиз жагып калыбына алып келген деп, ошол чынбы?
Сапар Жумакылышбаев биздин жаш жетекчилердин бири. Эми мен ойлойм, мындай жолдо баардык эле келген адамдарды кандайдыр бир киши түрткүлөп же кандайдыр бир киши көрүп алып келет. Буну кайсыл адам болбосо дагы тана албайт, анткени баардыгын бир киши чакырып, бир киши алып келет. Өкмөткө ушул баягы туризм департаментин жетектөөгө өкмөттөн кишилер чакырган биринчи, андан кийин колдоо болду үстү жактан.
Учурда туризм тармагы ушул биздин ички дүйнө продукциянын канча пайызын түзөт экен?
Азыркы учурда экономикага кошкон салым ички дүйнө продукциясынын 4-6 пайызын түзөт.
Бул абдан аз да.
Кыргызстандын потенциалы үчүн, туристтик потенциалы үчүн бул абдан аз пайыз. Бирок статистикалык бир канча ал жерде дагы кемчиликтер бар. Эгер аларды түзөй турган болсок, мен ойлойм, туризмдин азыркы учурда реалдуу түрдө экономикага кошуп аткан салымы, ички дүйнө продукцияга кошуп аткан салымы бир 7-8 пайызын тегерегин түзөт. Эгер ошол потенциалды ача ала турган болсок, жакшы бир деңгээлге чыгара ала турган болсок, бир 15-20 пайызга чейин алып барууга мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Теневой доход туризма, он все равно существует. Вот как-то, вот сейчас я знаю, что закон, да, о туризме, он да. находится на общественном слушании. Да. Вот он как-то будет регулировать этот вопрос? И если да, нет, вот вообще каким образом это вы будете регулировать?
С 95 года новый закон не менялся, то есть старый закон не менялся. Он был закон более шаблонным законом. На сегодняшний день мы полностью пересмотрели этот закон, сделали новый закон. По крайней мере, постарались учесть самые передовые тренды, тенденции, которые существуют в туризме. Учитывать ли будут такие вещи, ну, это в зависимости от того, я понимаю ваш вопрос в плане того, что есть очень много объектов, субъектов, которые работают в туризме, которые на сегодняшний день не показывают, полноценно не показывают свои доходы. Но это не только в туризме, это в целом во всех, мне кажется, направлениях экономики, во всех направлениях предпринимательства. с этим должны бороться именно соответствующие ведомства, мне кажется.
Инглизгиси, что туризмде көптөн бери айтылып келет, бир 10 жыл болуп калды биздин уканыбызга. Кыргызстан өзүнүн брендин ойлоп табыш керек деп, жанан бир 10-дон 100-дөгө брендтер андан бери сунуш болду, бирөө ошо Санта Клаустун мекени дегендей дагы айтып өтүштү. Анан өткөндө улуттук банктын жетекчиси балким марихуананы мыйзамдаштырыш керек дегендей айтты. Анан чын эле брендти алдык па? Чын эле ошол марихуананы мыйзамдаштырыш керек деген ойду кандай кабыл алдыңыз сиз? Туризмдин түзмөсү сизге тийди да.
Мен марихуананы легалдаштырсак, мен ойлойм, Кыргызстанда туризм абдан өнүгөт. Кыргызстанда эле эмес.
Ал жаңылып кетет шунда. Туризм департаменти.
Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүнүн кайсы мамлекетинде марихуананы легалдаштырбай эле, ошонун баардыгында өнүгөт. Бирок бул маселенин социалдык жагы бар. Ал жакка мен каршымын. Сиз бренд жөнүндө айтып кеттиңиз. Кыргызстан бренди бар. Бул бренд алыс жактан келбеш керек. Бул бренд такыр эле биздин маданиятка байланышпаган, биздин элге байланышпаган бренд болбош керек, Санта Клауска окшогон мисалы. Бул бренд биздин өзүбүздүн болуп аткан баягы оң жактарыбыз жана күчтүү жактарыбыздан келип чыгыш керек. Азыркы учурда бир жакшы бир чоң брендтин концепциясы иштелип чыкты. Мен азыр баягы коомчулукка жарыя салбай турайын.
И вот очень много говорилось там о том, что мы должны ориентироваться на Швейцарию как образ, да, вот туризм. Потом вот с этих пор тоже очень много разговоров, очень много концепций разных, какие-то вот названия, но все равно мы живем вот в рамках каких-то вот, да, только концепций. Но вот на деле, мне кажется, что сейчас именно туризм, он развивается больше в частном секторе. То есть, вот, например, этнотуризм, да, там, экотуризм. Но это делают по большей части просто люди сами начинают что-то делать. И, соответственно, возникает вопрос, нужны ли нам вообще концепции, насколько важна роль государства сейчас, ну, я имею в виду реальный, не тот, который должен быть, а тот, который есть на самом деле. Насколько нам вообще нужен вот департамент туризма в этом плане?
Вот анализировать тоже, мы тоже анализировали те концепты, которые до сих пор это было, до сих пор которые, ну, по крайней мере, были реализованы, но мы не нашли ни одного такого действенного документа, который мог бы, в принципе, заниматься на сегодняшний день маркетинговой стратегией страны. То есть, да, были определенные концепции, которые где-то рассматривались, где-то принимались, но на деле они не были реализованы. Ни один из них.
Сколько у нас вообще концепций?
Три концепта было. Первый концепт, маркетинговый концепт, это страна небесных гор. Второй концепт, это страна Санта-Клаусов. И вот третий, он как бы разрабатывался, но он не был принят еще.
Какой?
Он был связан вот с нашей экологичностью, он назывался Skyland. На сегодняшний день, по крайней мере, я буду надеяться на то, что тот концепт, который мы разрабатываем, он с собой носит целостность и системность. То есть мы здесь наняли очень сильных специалистов местных и зарубежных, которые на сегодняшний день прорабатывают, заканчивают. Мы где-то в сентябре-октябре уже это объявим общественности.
Азыр биз абдан кооз сүйлөп атабыз. Мисалы, ишке ашып кетсин тилек кылабыз бизде ошолор ойлорчу. Анан бирок канча жылдан бери Кыргызстан ошол туризмди айтып келаткандан бери биздин эң бир элементардуу бир нерсе бул дааратканда маселеси да. Мисалы абдан көйгөйгө тийген ушул 40 жыл, балким сиз турган 2 жылдан бери ушул бир коомдук көлгө кетип баратканда же бир ушул жайларга кетип баратканда туристтик бир курулдубу сиздин демилгениңиз менен? Бир ал жөнөкөй эле нерсе да, мындай адамдык эле мисалы ага мындай концепт жазып кереги жок, отуруп жыйын да кургандын кереги жок, агачы оңолдубу мындай бир?
Эми бул маселе мындай биринчи караганда оңой маселе эмес экен. Ага отуруп сүйлөш керек экен.
Концепция керек.
Жоңгарып чечилип калышы маселе эмес. Анткени биз туалеттерди куруп, дааратканаларды куруп коюш, мен дайыма айтып келем, оңой эмес экен. Жолдон кетип баратып, 3-4 жыл жерлерге дааратканы казып, куруп коюш, бул эң оңой маселе. Бирок ошону кайра караш, ошонун ичин тазалаш, ар дайым ошол баягы туура сервис бериш, туура кызмат бериш кыйын нерсе экен да. Ошондуктан биз өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Азыркы учурда ошол баягы баардык Кыргызстан боюнча жерлери аныкталды, кайсыл жерге курулат. Баягы жол боюндагы кемпинг центрлары, кемпинг борборлору деп бергенбиз да. Анын ичинде кофейнеси бар, туристтик борбору бар, маалымат ала турган, баардык туристтер келип ала турган. Кол өнөрчүлөрдүн чыгарган продукциясы сатыла турган кичинекей дүкөн бар, анан дааратканы бөлүгү бар да. Ошол комплекстүү түрдө чечилсе, коюлса, ошол баягы ишкер келип бир 3-4 блогунан акча тапса дагы, баягы дааратканы жагынан таппаса дагы, ошону туура тейлөө туура деңгээлде бере ала турган мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Мына ошондой системдүү түрдө чечпесек бул маселе чечилбейт экен. Экинчиси, жол боюндагы азыркы учурда заправкалар болобу, кафелер болобу, ошолордун баардыгы менен сүйлөшүп атабыз. Кандайдыр бир аларды колдоо көрсөтүү менен дагы ошо дааратканалардын жакшыртып деңгээлин жакшыртканга сүйлөшүлө жүрүп атат.
Вопрос от Эрлана Сатыбекова. Верите ли вы, что, как заявляют наши чиновники, что ежегодно Кыргызстан посещает более 3 миллионов туристов?
Нет, 3 миллионов иностранных граждан. Я бы хотел здесь корректировку внести. 3,8 миллионов иностранных граждан, которые посещают с разными целями Кыргызстан, из них 1200 и 1,2 миллиона где-то из них заявляет то, что они туристы.
А бизге мындай бир анча акча короткусу келбеген саякатчылар көбүрөөк келет деген адистердин пикири бар. Чындыгында алар мисалы чатырларда деле жатып калат, Кыргызстанга эч кандай бир чоңураак бир каражат таштабайт деп. Анан мунун баары эле бардыгы келип шартка такалат да анан шарттарды түзүү ошол эле ошол эң биринчи түзүү ошол дааратканы же болбосо жаткан жер башка жерлерге мындай шартты жакшы болучу. Анан чындыгында ошол бир акчалуу жакшы чынында акча тыштаган турист тартуу үчүн эмне кылыш керек, кандай?
Эми биздин туризмдин кичине өзгөчөлүгүн башка мамлекеттерден билиш керекпиз. Кайсы мамлекетке келип көп акча таштасат, кайсыл жерде чоң жана 5 жылдыздуу отелдер бар, 5 жылдыздуу кандайдыр бир тейлөө кызматтар бар, берилген жерлерге барып чоң акча ташташат. Биз ошол жерден өзгөчөлөнүп турабыз, биз ошону дайыма белгилеп кетиш керекпиз. Жаңы келаткан концептте дагы биз ошону көрсөтөбүз. Биз Турциядан айырмабыз бар, биз Индиядан, Говадан, например, айырмабыз бар, биз Кытайдан айырмабыз бар. Биз алардын жолу менен кетпеш керекпиз. Кандайдыр бир деңгээлде Ысык Көлдүн түндүк жээги мүмкүн ошондой жол менен кетиш керек. Бирок Кыргызстандын башка аймактарынын баардыгы бул азыркы учурда чоң баягы көңүл буруп аткан жерибиз бул айыл туризми. Биз айыл туризм менен азыркы учурда жана этнотуризм менен дүйнөгө таанылыш керекпиз. Кыргызстанды айыл туризмдин, этнотуризмдин, экотуризмдин мекени катары дүйнөгө таанытабыз. Биз пляждык туризмдин мекени катары танытпайбыз. Биз казино туризмдин же башка баягы развлекательный туризм деп коет, развлекательный туризмдин мекени катары дүйнөгө таанытпайбыз. Биз экотуризмдин, тоо туризмдин, этнотуризмдин мекени катары азыркы учурда таанытабыз. Ошол жактан ошол жакка көңүл буруш керекпиз. Ал жакта бизге көп тейлөө аябай чоң деңгээлде бир кандайдыр бир инвестициянын кереги жок. Биздин Кыргызстан өзгөчө региондор айыл жергеси буга даяр. Бардык шарттар бар. Биз айтабыз, эшигиңиз баягы эски эшик болсо аны пластикке которбоңуз, эшик эшик болсун боюнча турсун. Бирок ичинде шарттарын оңдойлук. Баягы дааратканасын оңдойлук, келип жата турган жерин оңдойлук, бирок башка нерсеге тийбей эле. Анткени туристтер дүйнөдөгү ошол нерсени көргөнү келет деп.
Каким странам, да, вы отдаете предпочтение? Потому что я знаю, что у вас есть программа по там, привлечению туристов именно из Индии и арабских стран. Вот почему эти страны?
Ну, по крайней мере, вот у нас что... сейчас, если по таргетированию говорить, первый таргет это для нас Россия, Казахстан, это стандартный на пляжный туризм, который приезжает. Второй это Китай. 140 миллионов китайцев выезжает в год в качестве туриста и оставляет самую большую сумму денег в целом, если по странам сравнивать, самую большую денег оставляет китайцы.
А в каком сегменте они предпочитают?
Они покупать? Больше шоппинг-туризм и они больше такие исторический туризм. Третье это Индия. В прошлом году открывали Дели-Бишкек. На сегодняшний день регулярность рейсов еженедельно уже растет. Заполняемость уже тоже растет очень. Видим огромный интерес со стороны Индии в нашу сторону. Это деловой туризм, который они приезжают, организовывают свои мероприятия здесь на 3-4 дня и улетают обратно. То есть они прилетают компаниями уже большими.
А есть ли ориентация, например, на страны Запада? Потому что, ну, мне кажется, что, например, тоже активные...
Вот сейчас я к этому иду. Я вот по географии к этому иду. Потом уже арабские страны, потом Турция. И уже европейские страны. Из европейских стран это Германия, Франция, Испания. Вот на 3 страны, по крайней мере, мы большой акцент ставим.
Аз айтып атпайсыз, айыл жергесинде айылга биз ошол туристтерди тартуу боюнча биз концепциябыздагы баары ичинде камтылган деп. Анан ошо айылдагылар даярбы? Себеби эми сиз деле мен деле жүрөм ошо айылдагы конокторго барып жатабыз, иш чараларга барып атабыз, бирок биздин элде көпчүлүгүн тартып албайм, бирок бүгүн эле ушул туристти көбүрөөк акчасын алып калсам болду, эртең бир келечек жоктой, башка жоктой бир көбүрөөк акча алып, же болбосо ушу туристтерди мындай акча алып келчү гана булак катары кармап, мындай эч кандай меймандостугун ошол кыргыздын айтып аткан бир көрсөтүлгөн учурлар көп да. Ошол эле мисалы сиз экөөбүз баягы бир маектешкен көлдөн бирөөнүн бир 40 сом үчүн лексусун талкалап коюшкан, терезесинчи төлөбөйсүң 40 сом депчи. Ушул сыяктуу бир эл өзү да ар азыр бир карапайым эл.
Ушул сыяктуу өрнөктөр көбүнчө ушул көл жээгинде болот да. Башка жерлерде биздин көбүнчө региондордо бизге келген туристтерден өзүнчө эле сурамжылап көрсөңүздөр, башка коңшу мамлекеттер соло башка мамлекеттерден айырмаланып Кыргызстан аябай меймандос эл, аябай меймандос. Бизге баягы зыян жагынан оң жагына айтылган комментарийлер абдан көп. Мынакей жакында эле мына Ысык көл жээгинде дагы азыркы учурда Казакстан менен Орусия мамлекеттеринин келген туристтерин фейсбукта жана башка социалдык тармактарда жазган комментарийлерин көрсөңөр, Кыргызстан канчалык деңгээлде азыркы учурда өзгөрүлүп келе жаткандыгы жөнүндө көп комментарий болуп атат да. Анан өзгөчө мынакей айыл жергесине барганда дагы бизге мынакей эч кандай акча албастан эле бизге ушундай тамак беришти, эчтеке акча албастан эле бизди жаткырып беришти деген комментарийлердин баардыгы баягы терс жагынан көрсөтүлгөн комментарийлерден көбүрөөк да. Ошондуктан мен айтат элем, бар бизде туристтерге туура эмес мамиле кылган адамдар бар, бирок абдан аз. Ошолор менен бүгүнкү күндө биз түшүндүрмө иштерин жүргүзүш керекпиз.
Вот мы говорим очень много про туризм, да, то, что у нас страна, нам нужен этот туризм, да, потому что вот, ну, остальные отрасли, они не настолько перспективны. Мы, например, знаем, что, ну, та же, например, Чехия, да, они за счет туризма выигрывают огромный процент ВВП. Но, тем не менее, туризм – это такая вещь, ну, я думаю, что вы прекрасно об этом знаете, что туризм, особенно массовый, да, особенно доступный, он очень портит места. Тот же Мачу-Пикчу или Галапагосские острова, да, находятся под экологическим кризисом именно из-за массового туризма. Будет ли предусматривать государство, да, какую-то безопасность, такую подушку?
2017 год в мире ООН объявлен годом устойчивого развития туризма в мире. Что значит устойчивость, устойчивое развитие туризма? Она носит с собой несколько компонентов. Это экология, это культура, это люди. То есть, когда мы говорим об устойчивости туризма, туризм, он не должен вредить ни экологии, ни культуре, ни деятельности людей. То есть, это вот тот концепт, который мы, я же сказал, разрабатывается, он и основывается на этих принципах, что туризм, он не должен портить нашу экологию. Туризм, он не должен портить нашу культуру. Туризм, он не должен вовлечься полноценно в деятельность людей. Вот, по крайней мере, это очень сохранить очень трудно. В мире это огромная проблема.
Да.
Проблема с Таиландом, проблема со многими странами, которые на сегодняшний день являются туристическими странами. Они во многих местах потеряли экосистему.
Они всю страну, получается, эту части отдали,
да, да, на туризм. И поэтому и Всемирная туристическая организация на сегодняшний день очень озадачена этим вопросом. И мы, и перед нами стоит этот вопрос. Да, мы станем скоро туристической страной. Вот недавно очень много путешественников приезжает, один блогер приезжал и говорит, и он вот недавно видел ее выступление в его стране. Он заявляет, едьте в Кыргызстан. Он лучше Швейцарии, он лучше Италии на сегодняшний день. Вы через 15-20 дней не узнаете Кыргызстан. Этого не будет, потому что там заполнят скоро туристы, потому что он только открывается. И это правда, мы откроемся. Завтра заполонят все туристы. Но сохраним ли мы экологию, сохраним ли мы культуру, это вот один из больших вопросов.
У меня тоже создалось впечатление, что не так уж был привлечен иностранный турист через вот эти игры. И это больше такое, такое событие для нас, такой праздник для нас, для себя.
Я считаю, что вклад и тот вклад, который внес Игорь Кочевников в сектор туризма, он будет еще оценен. Вот третьи игры кочевников мы проводим совместно с Всемирной туристической организацией. Это означает то, что Всемирная туристическая организация, вот, начиная уже с августа, будет распространять информацию по всему миру о том, что игры кочевников будут проходить у нас, особенно по миру туризма, те, которые туризмом занимаются.
Я знаю, что у вас какой-то общий есть проект с соседними странами, с Узбекистаном, Казахстаном, потому что многим туристам выгоднее, да, как бы тур, как по Шенгену проехаться, да, точно так же по Средней Азии.
Да. Мы вот главу туризма Узбекистана, Казахстана переговорили о том, что нам необходимо в этом отношении как бы объединить усилия в плане того, что вот мы занимаемся продвижением нашего бренда, Узбекистан занимается продвижением его бренда. Ну, давайте объединим усилия и как бы сделаем центральноазиатский один регион.
один региональный бренд. И потом ее будем продвигать. Но на сегодняшний день между туроператорами Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана выработаны уже общие маршруты. То есть одним пакетом она будет продаваться.
Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюн өткөрдүк, эки жол өткөрдүк. Абдан чоңдогон мындай каражат сарптадык деп. Эксперттер айтса, өкмөт анча деле сарптаган жокпуз, Казахстан экспосу мындан да көбүрөөк сарптады деген пикирлер бар. Анан ажирдеги стадиондо көчөгө күнү эле Кайрат Нуртас барып концерт коебуз, андан мурун бир ат чабыш болбосо каңгырап башка убагында бош турат да. Бишкектеги ат майданында болсо элдер тигинтип бактакка чыгып алып көрүп атат да. Анан чындыгында эле ошончо куруп ошол көчмөндөр оюну өзүн актадыбы, мындай өзүн актайбы? Мен билгенден абдан деле агылып турист же болбосо башка спортсмендер да келип дүйнөлүк коомчулукка бир аз убакыттын ичинде көп кеп болду, бирок азыр көчмөндөр оюнун эч ким деле унутуп калды да, кийинки көчмөндөр оюнга чейин унутулуп турат.
Бул көчмөндөр оюндарынын мен эки жактан, эки багыттан карап кетсем да, биринчи багыт экономикалык жагы, экинчи багыт ушул социалдык жагы. Экономикалык жагы абдан туура айтып кеттиңиз, качан актылат? Азыркы учурда эми байгыл ипподром колунан келген аракеттердин баарын жасап атат, ичинде чоң чоң маракелерди өткөргөнү, бирок кандайдыр бир деңгээлде азыркы учурда мисалы тотализатор системасын киргизген жатабыз, чоң чоң иш чараларды өткөргөн жатабыз, кандайдыр бир деңгээлде ипподром өзүн өзүн актайт, этногородокту өзүн өзүн актайт. Бирок экинчи жагы, бул эң чоң жагы, мен ойлойм, Кыргызстанга социалдык жагы. Биз Кыргызстанга жаңы духту алып келдик. Көчмөндөр оюндардан кийин жаштарыбыз канчасы биздин өзүбүздүн маданиятыбызды баалады, көрдү
деп ойлойсуз?
Мен байгыл баарыбыз эле көрүп атасыз, социалдык тармактарда канча деген жаштарыбыз биздин ушундай кооз маданиятыбыз, өзүбүздүн жерибиз укмуштурбайбы? Мен Германияга кетип атат элем, Германияга кетпейм, өзүмдүн эле өлкөмдө калып иштейм деген комментарийлер жүздөгөн болбоду?
Бирок ошол акча коротуп элдин духун көтөрүшүбүз керек беле?
Бул эми
каражат коротуп, балким биз жаштарды ошол акча каражатка мектептерди салып мектептен дух көтөрсөк болот беле?
Эми мектептерди салсак болот, бул токтобой турган бул нерсе башка нерсеге баягы карама каршы келбеш керек да. Биз баягы мектептердин,
мен бизде эми көп бөбөктөр бар да, анда авариялык абалда турган,
түшүнүп атабыз. Бирок эми бул нерсе кандайдыр бир чоң бир мааракем менен или чоң бир событие менен бербесек, бул нерсени бериш кыйын экен да.
Вы говорите о зрелищах, да, о том, что именно зрелище вот такой эффект производит. Но вообще расскажите, вот я все-таки уточню, да, вопрос про то, насколько Всемирные игры были эффективны именно по туристам. Вот у вас есть какие-то показатели? Возможно, вы их уже озвучивали, но тем не менее, вот у меня тоже создалось впечатление, что не так уж был привлечен иностранный турист через вот эти игры, и это больше такое, такое событие для нас, такой праздник для нас, для себя, такое хлеба и зрелище, да, то, что называется.
Ну, туристическая часть этого проекта, он и не предусматривал, что это будет единственным туристическим проектом привлечения иностранных туристов
не,
в страну.
Не, не про это. Вообще, да? Насколько он именно в этом русле был эффективен?
Я абсолютно согласен с тем, что немножко поздновато была объявлена дата проведение игр кочевников с тем, что наши туроператоры и турбизнес в целом полноценно не смогли ее включить в турпакеты, которые они продают и привлекают туристов. Но на сегодняшний день бренд Всемирных игр кочевников, он более-менее стал популярен среди европейских и арабских стран. Об этом уже, в принципе, можно признать.
А вы на основании чего так говорите?
На основании тех моментов, когда вот мы проводим разные мероприятия в этих странах, да, и по тем туристам, которые приезжают к нам в страну, откуда они знали вообще про Кыргызстан и про культуру Кыргызстана, они, многие говорят, что смотря игры кочевников, они именно приезжают в нашу страну. Но это только начало. Я считаю, что вклад и тот вклад, который внес игры кочевников в сектор туризма, он будет еще оценен. Вот третьи игры кочевников мы проводим совместно с Всемирной туристической организацией. Это означает то, что Всемирная туристическая организация, вот, начиная уже с августа, будет распространять информацию по всему миру о том, что игры кочевников будут проходить у нас, особенно по миру туризма. Те, которые туризмом занимаются.
Вообще, вот от третьих игр кочевников, да, вот, что вы ожидаете? Какой выхлоп?
Ну, ожидаем максимальную, по крайней мере, популяризацию нашей страны, пропаганда нашей страны, как туристической страны. И страны именно вот с таким характером туризма. То, что я назвал. То есть по таким направлениям. И после этого надеюсь, что будет именно внимание к Кыргызстану, как туристической стране, оно будет возрастать каждым годом.
Но это только в разработке
какой-то? Нет, она уже разработана, она уже начинает продаваться.
Шуменен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бүгүн бизде Азамат Жаманкулов, маданият министрлигинин аштуу туризм департаментинин башчысы болду. Сизге келип бергениңизге дагы бир жолу чоң рахмат.
Спасибо вам, что были с нами. Всего доброго.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Биздин радиодон жаңырган бардык макала баяндарды сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Тарыхыбыз азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг. Ушуну менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нуруматов алып бардым. Саламатта калыңыз.